apzinoties to, ka nebalsojot par nodošanu komisijām attiecībā uz budžeta izgāzt nav iespējams, taču līdzīgi kā ministrs pauda savu atšķirīgo viedokli, mēs šobrīd esam pauduši atšķirīgo viedokli, ka darbs pie šī kopdarba nav beidzies. Līdz ar to tas būs beidzies tad, kad būs panākta vienošanās attiecībā arī uz uzturēšanās atļauju lietu. Un es ļoti ceru, ka mēs gan pirmajā lasījumā, gan tālākajā budžeta pieņemšanas procesā varēsim vienot pieņemt tādu budžetu un ar to saistītos likumus, kas apmierinās visas koalīcijas partijas un viņu atbalstošos vēlētājus Latvijas pilsoņus. Šodien sarunās ar premjeru arī mēs vienojamies par apusē vēlmi šīs nedēļas laikā censties pie kopsaucēja nonākt.